Aupa, Gabon, txeperratiko entzulio hemen gare beste behin gurasoak saioan. Gaurko honetan beste behin berandu xamar astengaz irratsaioa, baina baduzko gai ezberdinak ba, lantzeko goguak eta asmuak. Asteko musikakin hasikoaz. Gaur aurkeztu nahi dugun ba, musika edo CD-a, gaubeko entziklopediako eskorra da. Normalian ez dugu umientzako adan ba, musika ekartzen ona, gurasoak saiora. Gaurko honetan, irutzen mahatzuek hasieran bentsat, ba, bai, umiendako egindako ba, musika ekarriko dugu. Eta gero irratsaioa aurrera joan ala, lagatzen moztazu bentsat, atzera egingo dugu eta ba, gaztarora joan goaz. Gaztetan entzuten joan musikia, ba, ekarriko guna bai.
Ilargiak gau ez plater baten antza, begira jarri fideoak bertan dantzan.
Kaldero, hemen jarretzen dugu Txapa Irratian. Gaueko entziklopediako eskorra proiektua ba, Ediciones Barbudesek printzesa ba, bizardunek aurkeztu zuzkuen. Eta bueno, Gaztelupeko hautsak galeatu zeban eta guk ba, ontxe, hundala gutxe deskurritu dugu da honak harri dugu gurasoak saiora. Irratsaio hasteko modu politxa pentsu jau. Aurrera ingo dugu irutzen mahatzu, eta azken aldizan irratsaio hasteko beti behar zainaldera joten dugu. Telefonan beste aldean itxero doko, pa itxero gabon.
Kaixo gabon.
Txiklik aldean hasten dugu, gurasoak saioa, azken aldizan.
Ba, hemen goizak itzen ganak daukagu guzea prioridadea, ez? Lehenengo itzaitxeko.
Por antiguedad, esango dugu, ez? Kolaborazioen antiguedadea gaitik, ba hori, irratsaio hasteko... zuekin, zuen atia joten du normalian. Normalian txikliko kontuak izaten txu, agenda kontuak. Gaurko honetan zerbait pertsonala dauko bitxaro.
Bai.
Ba, artikulo bat idatzi zinuan, ez dakit egisa esan nun argitaratu zinuan lehenengo, gero nik txikliken mentzat irakurtzeko aukera izan eban. Ondoraia demoratxo bat.
Bai, idazten den normalen, hemen aldizkari bat ateratzen da, azten behin Goiberri. Eta horri idazten dut, ba, saiatzen behin edo, eta gero saiatzen naiz artikulu horiek etxikliken ere publikatzen da, hortxe dau. Bai.
Eta jasno zu motxilan inguruan.
Bai.
Bakoitza daukun motxilan inguruan.
Ba, hori da.
Motxila izan alda gauza honekin beteta, kasu honetan zuk, ba, sama moduan irudikatzen duzu ez. Askotan erakuten gazela ba, betetzen. Motxila hori, ba, gauza eta sama bihurtzen dela.
Bai, eta nik uste dut konturatu gabe egiten deula, hasten gehala gure gainartzen gauza batzuk ez dagozkigunak, ba, bai harremanetan, bai etrastetan, bai sentimendutan, eta iristen dela momentu baia, ba, ezin dezuna, ja, pixu horrekin, ez? Eta orduan hasi hartzela, ba, esaten temezela ba, gauzak botatzen edo beste norbaitxei ematen. Eta hortaz da artikulua, ez dakite jenei balieko dion edo, baina nahi asko lagundu dit.
Bai, esan dugu gauza oso pertsonala dela, baina segurazki bai, irakurtzen da bene edo nork, ba, islatuta sentituko da, ero bentsat ikusiko dau bere bizitzan bai, ba hori ez, ez dakit noiz ikasten gazen, ba holako gauzak ba, sartzen ez, gure motxilan, ba, batez be itxura kontuak izaten dira askotan,
bai.
Edo bestiekiko ba, irudi bat emo nahia, bai.
Es? Irudi bat eman nahi, eta nik usten dut besten artean onartu izateko bide bat bezala dela, ez azkenen zuk, ba, nik usten nera bezarora iristen aizenen hor taldeko zen hori mantentzeko azkenen jutentzea, ba, igual, ba, hori, ba, esaten dutena, ba, gauzak isiltzen, edo gauzak egiten zuk ez ezuna nahi, baino saiatzen zea, pues hori bestekin ere ondo gelditzen, eta hoi edanak, azkenen hor akumula biten die.
Noiz izaten gustoso zuk ez, ze klaro, irratxe honetan guraso tasuna zitzeten du.
Bai.
Guraso tasunetik baduko zerregin, ez da? Nik uste oso txikitatik ja antzeman aldugula hori, ez?
Bai.
Gure seme alabengan, ba, ez da, nik uste ja, modu natural baten bai bizi dugula, ez? Bestien pendiente gote hori, bestek zer esango, zer ikusiko, zer pentsauko bai. Batean... Otan inguruan, ez?
Nik uste dut, danan oinarri edela umek autoestima hon bat izatea txiki-txikitatik. Eta hori lantzea, baina egunero. Eta autoestima eta autokonzeptu hon bat balin badokezu, gero berdin zaizu, bueno, berdin. Ez dizuen beste afektatzen, beste ze esaten duen zutaz edo. Ez daukezu zuia, badakizu nun zauden eta badakizu zer nahi dezun. Eta horretin nik beti, eta txiki-txikitatik saiatu behar gala gure umeke hori, ba, beraien buruta zeukit dauketen kontzeptu hori, eta beraien autoestima hori, eta dimen emozional hon bat izan da, ba, gero, etorriko zezkie, baita, etorriko, alde guztetatik etortzen die arazok edo konfliktok, baino jakingo dute bentset hori gestionatzen eta ez ateratzen minduta, ez?
Segurazki hori da, oinarri xa, ez, bakoitzak, ez dut esaten, bueno, azkenean autoestima segurtasuna bere baitan, eta hortik, ba, segurazki, arazoak beti ukiko ditugu gure bizitzan, eta beti ukiko dituzte gure semela, baina igual, tresna egokiagoak izango dituzte ba, aurre egiteko.
Hoi da, eta guraso bezala ere ez geha konturatzen, baina nik uste gure motxila ere beraiei pasatzen joten gehala. Horretin nik, usten dut zuk zure motxila ustutzen duzun momentun zure alabako semelabak ere ikusitzen dute hori, eta beraiek ere pixkate, ez dakit, ikasitzen dute baita hori ere egin daitekeela, ez azkenen eredu egugea beti, nire izatez, eredu egugea, orduan guk ez balin badeu gulako lanketa bat itxen, beraiei esatea ere alperri da.
Bai, azkenean referente gazen momentuan gure gandik ikasten da, bez?
Hori da.
Zuk zure kasuan, artikuluan irakurtzen danez bentzat, lortu dozu, bentzat basoia motxila polik-boliki usten,
eta gero eta
azkeago egiten.
Bai, eta laguntzen do, nik animatzen dut mundu guztie olako gauzak itea. Hombre, nia sinitzen etxetik, lehenengo etxeko gauzak izan, venga, guazen traste zarra botatzea, garbik eta itea, eta ja, etxen trastekin garbik eta indagero, ba, sinitzen baita, ba, pentsamentukin, ez ezazula, jo, pentsamentuak ez ditu nahi. Eta gero, ba, remanetan ere, ba, saiatzen zea pixkat gauzak, ulertzen nola nahi dezun, zer nahi dezun, eta sinekin nahi dezun, orduan, ba, hor, zaila da, baina, bueno, ikende zunen asko ez hobeto sentitzen zea.
Zelako urratxa, ez? Trastia botatzea, bueno, ba, ba, bueno, kostako jaku eta batzuk, ez, bestatu baino geixau, kostako jaku botatzea.
Bai.
Pentsamentu, bueno, ba, hori baina, harremanak, ostras, zaila egiten da, ez? Harremanak, ba, hoxen, ze harreman dan... Ez da negokitza zuretako, ero ez dagoen zuen nahiko zinuken moduan, eta horri zela aurregin, ez?
Ja, hombre, nik uste dana konturatzen gara bortaz. Nun gauden gustora, nun ez da hori dana. Gero zaila dela hori transmititzea, eta ikasi behar daula ondo transmititzen, ez dela esatea gauzak gaizki edo. Nik uste dute pertsona gehala eta ondo esan ez edo ondo transmitituz, ez dela zer pasatzen eta danak pozigo biziko ginatekela, ez?
Bauz, ondo, ba, hoxen, hausnarketa plazaratu zinuna bai aldizkari izan, eta baita txikliken bai irakurgai gure entzulei, bagun behatzea, ba, bertan irakurtzera, eta, bueno, erosein ba, iritzi balin baduke, bai, ba, bertan baduke aukera, ez da, itxaro?
Bai, erosein iritzi, oidatzi nahi balin badute, olokesea, hor daukete e-maila, eta komentariok itxeko, iruzkinak itxeko aukera.
Oso ondo, ba, honekin hasigaz, artikulu honekin, maia ez duen lagatzi alde batera, ba, txiklikeko kontuak. Ze txikliken esatek geldi, eta segurazki baduko zure agenda beteta, ez da, hurrengo astetarako bintzat.
Bai, aste hau dauk uneko flojo esaten dana, ez?
Biara lasai, dibidez... lasai, bueno, deskantzatu.
Bai, oida, lasai. Bueno, betiko tailerrak eta bajostekoa, eta antzerkito hori ezaparte, biara dibidez, mango dugu itzaldi bat, Zumarragan, Zelai Aristin. Izango da, aurra autoestimai buruz, Letizia Garcesekin, eta hau irekie da, orduan, dozin pertsuna joan egin badu, gazteleraz izango da. Gero ja, urrengo asten, jungo geha Altsasura, Altsasuko txioka aurreskolan, aurrik astolan ere emango deu Letizia Garcesekin la importancia emocional de 0-3 años, de 0-3 años, ireki izango dela usten dut, eta azte buru hortan dauke Montessori pedagogian intensiua 25 ordukoa.
Hori da, astukera honetan?
Urrengo asten, bai, amabitik amalauea.
Plaza ia agortuta.
Bai, daude irailetik agortuta.
Bueno, creo kontoko duzu orduan.
Bai, iazin gendun, iaz baita goita gozturdukoa, eta boa, ikera garri izan zen. Oso zona, oso guztu atera ginen. Eta gero ja pasatuko ginen, ba, beste urrengo astea, eta hor ja daukegu, bueno, tope, ba, guraso eskolak, elikadura iburuzko itzaldi bat Zumaian amaseien, ezitzai eskola Nerea Mendizabalekin, zitzaien zako autolaguntza tailerra otxeiako geien, taier transgenerazional bat, ez dakit jarraitu edo...
Bueno, hor, seguraski, hobeto gure entzule izatea txikliken sartzeko eta bertan badukezu agenda kokatuta, bai. Eta bero, beste itzordulan abermenen bat balin badago, ondo botatzia.
Hori da, bai, nik bastare, bueno, nahi nun nabarmendu, ba hori, Zumaian, Zumarragan eta Altsasun eman bar ditugunak, jakez dien behar zainen da, jende asko igual behar zain dik kanpotik etortzen dan, gertu baldima daukete, ba, doainik diela eta aprobetsatzeko aukera hori. Ze azkenen askotan, doainik dienen asko kostatzen zaigu itzalditara hurbiltzea, edo ez dakit.
Emoten do presioa jarri gaula, itzaldita eta errei.
Bai, ematen do jartzen badiozu prezio bat, igual balorea hundigoa bezala daukela, eta orduan nendik animatuko nuke jendea aprobetsatzeko aukera horiek daudela, ze beste batzutan ez da, igual itzaldi berdina izaten da, baina ordaindu barra dau. Orduan, ba, aprobetsatzeko.
Oso, ondo itxara, ba horrekin gelitzuko, mezu horrekin.
Oso, ondo.
Hausnarketarako bide moten dau, eh? A ber, bai. Prestigiatzeko itzaldi ero eta jarra, erobeste erosar gauza, beber presioa jarri behar.
Jo, ba, nia espaldin abil gueltaka horrei, eta ez dakite zein izango dan azkenen soluzio berena, baino, a ber.
Bueno, itxara, ba, mi esker beste bine menizatearen, gura soa saioan, vale. Eta animo.
Ba, zeire itxagatik, vale.
Ja, ondo segi.
Vale, agur. Adio.
Klik, klak. Eta goia zintzitzen, mire, lasai, abertu zuten da. vale? Venga, enxarte. Bueno, ba, entzut duzue klik-klak, gaueko enziklopediako eskorra, Printzesa Bizardunek aurkezten duzkuen musikakin hasigaz gaurko saioa, eta aurrera ingo dugu irutzen bajatzue, txikilik inguruan ibiligaz, eta Itxaro Mendizabalekin hitz egin dugu irratsaio hasieran, eta aurrera ingo dugu aintzinekin hitz egiteko, aintzine Mendizabal, bebai. Eta kasu honetan beste proiektu bat ezautzeko. Bi izen dauzkan proiektu bat, baina hori baino bastante gehiago dana. Lur eta amets. Segurazki gure entzule askok entzundukiko dabe. Baina aintzine uste torri bilidara lanian azkenengo urtetan, guzti proiektu haundi hau esango nuke koordinatzen. Eta galetzen nahi dutzu aintzine, zer da lur eta amets egitasmo hau? Zela sortu zen eta zertarako?
Bai. Bueno, ba, lur eta amets, bueno, Durangoko buelta honetan eman genuen ezagutzera, baina egia da urte batzu ba mazkigula horrekin hortan lanean. Eta, bueno, ba, lehenengo eta behin izan, Katxiporreta Ikastola Elkarteak eta Elkar Argitaletxeak bultzatutako proiektu badala. Eta helburua pues garbia da, ez? Euskal Herriko historia ezagutzera ematea. Hori izan da hori da eta izan da helburu nagusia. Eta helburu hori bete alizateko edo helburu horretara iristeko, ba era diferentetako materiala egin dugu. Beti aurre eta gaztei zuzendutako materiala, baina bueno, ba badakigu askotan material hori ere bueno, handiagoentzat edo beste erabilera bat eman dakiokela, baina bueno, bereziki aurre eta gazte entzat pentsatua dago. Ta lehenengo sortu genduna izan zen ezagutza liburua. Lur eta amets Euskal Herriaren historia ba, ezagutza liburu bat. Eta ezagutza liburu hori bueno, gaika dago banatua, historia, Euskal Herriaren historia jasatzen du, era kronologikoan, baino egitura nagusi badu eta egitura horretan ba, 8 gai nagusi aipatzen dira. Aipatzen dira erakundeak, hizkuntzak, erlijioak, jolasak, kultura, ekonomia, ofizioak, hau da, era horretara antolatu nahi izan dugu, iruditzen zitzaigulako, ba, bueno, askotan historiak ba, erakundeen eta antolaketaren eta nolabait ere historia politikoa bakarri jasotzen dutela eta gure iruditzen zitzaigun ba, historia hori baino gehiago dala. Eta horregatik eman diogu erabilera hori. Eta lur eta amets personaiak bereziki eta beraiekin batera Amona Ander eta Baltasar Katua sortu genitu nolaiteko fikziozko pertsonaia batzuk, ba, bueno, historian barrena orain dibintzat bidaiatu ezin danez, atzera ezin danez egin, ba, nolait ere beraien bitartez, fikziozko elementu baten bitartez, ba, aurrak eta gazteak historia horretan murgiltzeko. Hori da nolabait ere ba, hori, proiektuaren izenaren arrazoia. Eta gero horrekin batera argitaratu daguna dira ipui batzuk. Ipuiak txikiagoantzeat dira, orain arte 6 argitaratu ditugu, daberrian beste 3 aurkeztuko ditugu, eta ipui horiek nolabait ere, ba, ipui historikoak dira, historia eta fikzioa uztartzen dira, eta hoiek ere garai ezberdinak ikutzen dituzte, ba, aurre historiatik hasita eta 80. Hamarkadara arte. Eta gero egin genuen galdera erantzunen jokoa edo trivial joko bat, hau pixka bat jasoagoa da, maila jasoagoa du, eta bueno, 1500 galdera egin ditugu, eta bueno, hor pixka bat, ba, beste ezagutza maila bat ere behar da, edo jolastu bitartean ere noski ikasi daiteke trivial joko bat. Eta gero, ba, proiektu guztia biltzen duen atari digital bat sortu dugu, lurretametxhistorian.eus, eta hor jolas gehiago daude, pertsonaia daude, nolabaiteko thriller txiki bat ere egin dugu, ze bueno, gure aurrerako asmoa bueno, marrazki bizidun batzuk egin alizatea da, eta hor nolabait ere ikusten da, ba, bueno, egin dezakegunaren lagin bat, eta gero guzti hori, ba, nolabait ere, proiektu guztionek ere badu bere soinu banda, amets baten lurra deitzen dana, eta, bueno, kanta badago, eta, bueno, kanta zere gozatu daiteke, eta lehiak eta bat, eta bar.
Bueno, ikusten da, ez dala liburu bat bakarrik, ez dala narrazio bakarrik, ikusten da oso egitasmo zabala dala, eta aipatu esuna, ez? Elkarlanean egina, eta elkarlanean espaldima da egiten olako gauzak egitea oso zaila, ez?
Bai, egia esan, guretzat oso proiektu, bueno, bai, haundia, erraldoia, helduleku asko dituna, eta batez ere, disiplina diferenteak ikutzen dituna, esan nahi dut, ba, bueno, gu argitaletxean esate baterako liburuak egiten trebatua gaudeia, baina, bueno, barrazki bizidunak lantzeko, ba, lotura filmzen beharra izan dugu, kanta grabatzeko musikarien beharra, jokuak ere beste arlo badira, eta bai, elkarlanean egiteko proiektu bada, bai, ekonomikoki, eta bai, ba, ezagutza eta teknika eta arlo diferenteak ikutzen ditulako, eta aldi berean, ba, proiektuari zabalkunde emateko ere, pues, guztien beharra dagolako.
Bueno, dana dela, proiektu guzti honen oinarrian, historia. Berreun horri bai. Inguruko ezagutza liburu bat egin dozue, esan duzu Lur eta Amets, beraik egiten dela ibilbidea, ez? Noiztik norako historia hartu dozue?
Bueno, gizakia sortu zanetik gaur arte, ez? Esan daiteke gaina, bueno, ausarta xamarrak izan gera, eta, bueno, normalean ez baino askotan kronika historikoak ez dira horren hurbilera arte iristen, baina, bueno, gurea esan behar da historia liburu badala eta zientifikotasuna landu degula eta zorroztasuna ere bai, baina divulgazio liburu badala, eta gure nahia izan da betidanik baita ere orain dala gutxiko gertaera sozial eta politiko nabarmenenak ere aipatzea, ba, bueno, aurre eta gaztek datu horiek izan zitzaten, eta batez ere baita aurre eta gaztei orain dela 50 urteko kontua kasi aurre historia iruditzen zitzaielako, ez? Eta zaielako, eta iruditzen zitzaigun orain gutxiko datuak ere eman behar zirala. Eta gaur arte iristen dan kronika bada, egia esan.
Hemen irakurri dugu, etaren jardun armatuaren amaieraraino iristen dela, ez da? Zuen,
bai, hori izan da mugarria. Mugarri nahiko seinalatua baita ere, eta, bueno, saiatu gera, historiaren zientziak nola baita ere eskatzen du, ez, garai edo urte batzuk pasatzea, hainbat gertaera nola baita ere beste perspektiba batekin aztertzeko eta analizatzeko, seguramente, baina, bueno, gu ausartu gera, alik eta ikuspegi zabalenarekin, ba, kronika hori gaur azte egiten.
Askotan, eskuartan eukitzen duen historia liburuei, begiratuz gero, emakumeak antzematen dugu, bigarren maila baten gelitzen diela, ez? Zuen kasuan, saiakera berezi bat behin dozu, ez? Dibikazen liburu baita dagoan?
Hasieratik hori, oso garbi geneukan, baina egia da zaila dala aldi berean, zaila da, historia liburuak, historiaren zientzia beti egin izan dalako, gizonaren ikuspuntutik, edo, nolabait ere historia jasotzen dituen zientziazko datuak gizonak egin ditulako, eta hor emakumeak oso presentzia gutxi, protagonismo gutxi izan ditu. Orduan, egia da, eztabaida hori hasieratik izan degula, eta zenbaterainoko sartu genezaken emakumearen ikuspuntua nolabait ere zientifikotasun hori puskatu gabe, daturik ez dagoelako asko, ez, historian zehar emakumeak egin dituzten gauzen inguruan, beti izan dira salbuespenak, edo oso gauza nabarmenak, inkluso anekdotikoak, batzuak inkluso mitoetan gelditzen diranak. Orduan, gu saiatu gerana da, nolabait ere emakumeak, esaten dan bezala emakumeari ikusgarritasuna ematen, ez? Alik eta modu naturalenean gehiegi forzatu gabe. Ba, ikusten genduen gehiegi forzatu gabe esan nahi dut beti ere datuetan oinarrituz. Baina ikusten gendunean edozein arlotan, bai ekonomian, esate baterako, egia esateko, politikan gutxi, ez da? Politikan, erakundeak, gure herria nola ze erakunde izan ditu, nola antolatu izan geran, ze gerra egon diran, horrek bigarren atala betetzen du, eta horre esan behar da, marrazkitara joz, kasi emakumeren presentzia hutsa dala, eta ezin gendun nola baitere hori forzatu. Baina beste arlo batzuetan, hizkuntzan, kulturan, artean,
ba, alizan dagoen guztietan sartu dugu, ez da? Eta adibidez oso nabarmena da, ba, kasi lehenengo argazkia gure arbaso zarrak deitzen da hori, hor pixka bat guztiek ukiko dugu gogoan nola egiten den gizakiaren evoluzia, ez da? Eta beti ba, tximu batetik abiatuta, homo sapiensera nola iristen geran, eta kasi nahi gabe guztiek etortzen zaigu beti gizon baten irudia, gizonezko baten irudia. Eta aitortu behar dugu guk ere, marrazkilari enkargatu genienean, ba, danok pentsatu gendun inkonsienteki gizon batengan, baina marrazkia jaso gendunean, ja bere ala konturatu ginen, buf, ba, zergatik ezin da emakumea izan, ez, esan nahi dut. Eta, bueno, pos hortik lehenengo marrazki horretatik, Mujer Sapiens deitzen da noietatik, Homo Sapiens deitu beharren Mujer Sapiens hortatik, ba, liburu osoan zehar saiatu bera ikuspegi hori zaintzen. Eta egia da, hola, marrazki begiratuz bakarrik horri zorri pasatuko bagenitu, pos, emakumez desente agertzen direla liburuan zer.
Bueno, oinarria esan duzu, ba, historia liburu hau dela, ilustrazioekin eta bi pertsonaia hauek kriston bidaia egiten dabe, historian ziar, ikusten denez. Ba, karo, gero sortu dituzue, beste hainbat kontu, ba, liburu hau osatzen, ez? Maijolasa, ipuñak, poliki-poliki jongo dienak argitaratzen, oingo sei, baina beste batzuk bebai aurre ikustu dituzuenak, ez?
Bai, 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 udaberrirako beste hiru ere egongo dira.
Eta atari digitala, ero begunea aipatu zue. Bai. Bertan jolasteko aukera dago.
Bai, atari digitalak adibidez baditu bi jolas interaktibo, baitere historian oinarrituta, baina bueno, trivialeko beste galdera batzuk dira, hau da, ja, jolas diferenteak dira, eta batzutan dira oinarrizko galderak, aukera batzuk ematen dira, eta galdera erantzunak, eta beste bat dago, beste ikuspegi batekin eginda, pixka bat garaiak lantzeko, ba, antzinar bat zertzen, erriaroa, orduan, pues, planteatzen ditugu, proposatzen ditugu, pasarte historikoak, eta bueno, aurrak edo dena delakoak kokatu behar du zea gare jakin batean. Eta horre ere lehiaketa bat badago, atari digitalean selfie historikoa deitu diogu.
Hori nena, zun galetuz, kurioso pentsu jaku, ez? Jentiak dauk aukera bere argazkia bidaltzeko egunera. Guna bai, historiko batean, edo monumentu historiko baten aurrean, edo bai. Leku esanguratsu baten aurrean entaratzeko argazkiak. Bai.
Horrekin pixka bat lortu nahi izan duguna da, ba, bueno, historia liburuetan nolabait ere historia handi hori letra handi zidazten dana jasotzen dugu, baina gero gure herrietan eta txoke guztietan daude ez bakarrik monumentuak, izan daiteke lantegiak, izan daitezke personaiak, ez, historiak helduleku asko dauzka, orduan proposatzen duguna da, pues, selfie bat egin, toki jakin batean, persona jakin batean, edo gertera, bueno, zerbait motibo baten inguruan, eta, bueno, pues hori igo, eta atari digitalean egongo da, besteek ere, herri hortako historiaren pasarte bat ikasi dezaten.
Bueno, ikusten dugu, helduleku ezberdina daukan proiektua, eta guzti hau, karo, sarrera uki dau, entzine, oin arte?
Ba, egia esango izut, pozik gaude harrerarekin, pozik liburuak ondo saldu dira Durangon. Guk bagenukan, bueno, beldurra aukezka edo alde batetik ikusten genuen oinarrizko materiala zala, ez? Horrelako ezaugarri hauek ditun historia libururik ez dago merkatuan. Orduan, alde horretetik iruditzen zitzaigun, lehenago edo beranduago, ba, jendearen gana iritsiko zala. Hala ere, ba, gure sorpresarako, pues, Durangon harrera ona egin zaio, garai ona da baita ere, opariak eta bar erosteko, eta ondo saldu da. Hala ere, pues, gure erronka da, nolabait ere, a ber, jakinda horrelako proiektu bat egitea zenbat kostatzen da, bai lanetan, bai dirutan, bai egiturei begira, oso kontziente gara, denbora asko pasatuko dela horrelako beste bat egin bitartean. Orduan, ba, nolabait ere, denboran zehar liburu hau saldu egin behar dela, ez pixka bat klasiko bihurtu eta beste berri bat etorri arte. Horregatik, ba, bueno, oraindik ere, ba, jarraitzen dugu, ikastetxeetan liburua aurkezten eta era guztietara. Egitasmoa oraindik martxan dago, aurten seguramente pues, beste gauza batzuk egingo ditugu, behar bada ez horren beste ba, gauza berriak argitaratzeari begira, bueno, baina ezagutzera emateko, eta bar, nolabait ere zuku ateratzen jarraitzen dugu, eta orain arte harrera oso polita egin dugu, harrera oso ona izan da. Gure hurrengo erronka da ikastetxeetan ezagutzera ematea, ez? Ikastolen elkarteak ikastolen elkartea hor dago, liburu hau kurrikuluna ere betetzeko edo osatzeko oso liburu aproposa dela uste dugu, eta zenbait mailetan erabilera handia eman dakiokela uste dugu eta asmo horrekin eginda. Beraz, gure hurrengo erronka da ba, ikastetxeetan ezagutzera eman eta erabiltzen hasi daitezen. Bakoitzak bere erabilera eta maila bakoitzean pues, modu batean, ez? Baina esan bezala oinarrizko material bada eta orain ikuste dugu ba, jende askoren gana iritsi behar dagula.
Oso nahi txine, ba, aurkeztuta gelitzen da, lur eta amets. Nik uste dote pertsona jauek, Andere eta Katu esela dukezuna, barkatu?
Baltasar.
Baltasar bebai, nik uste dote entzungo ditxugula mendik aurrera, segurazki guzti baino gehiago, hori, sortutako materiala, ba, ezberdina eta esan duzuna gutxune ba betetze dator. Eskerrik asko menizatearen, gure irratsaioan, eta eskerrik asko ba, proiektu hau aurkeztearen.
Ez zuei, aukera hori emateagatik.
Ondo segit, animo.
Igualmente.
Venga, agur. Ondo segi, agur. Eta aurrera ingo dugu, guk saioakin.
Gauean arreta jarri zazuzuke, soinu nimino bat egiten dute. Gauean arreta jarri zazuzuke, soinu nimino bat egiten dute. Lepoa luzatzen da behatzata zazkala, ilea luzatzen da besoak bezala. Garia ere hasten da, tazten da asuna, lehenengo ilarra ze ikuskizuna. Gauean arreta jarri zazuzuke, soinu nimino bat egiten dute. Gauean arreta jarri zazuzuke, soinu nimino bat egiten dute. Emeki gertatzen da jantza zuarreta, begiratu orduko atxipi atximeleta. Gau ilunean kalabazazi zen, eguna argituta zehundi egin naizen. Gauean arreta jarri zazuzuke, soinu nimino bat egiten dute. Gauean arreta jarri zazuzuke, soinu nimino bat egiten dute.
Gurasoak saioan, eta gurasotasunaz hitz egiten dugunean, gai ezberdinak jorratzen ditugu, normalen artikulu ezberdinak, edo lur eta amets ezagutu dugu, itxar intzine Mendizabalekin azkenengo elkarrizketa honetan. Irratxaioko bigarren zati honetan, nahi duguna da beste behin ipuinetaz hitzein. Eta honetarako aitzaki bat erabiliko dugu, ze laster hemen Bergaran bertan ikastaro bat egongo da, ipuinak zela kontau, ikasiko dugu, edo honetaz itzeingo dugu behintzat otsaileko ostegunetan. Eta honetarako telefona bestaldean, ikastaro horretan eta hierrauetan, irakasle lanak egingo dituna dugu. Peio Añorga, haupa Peio, gabon?
Bai, gabon, bai.
Bueno, esan bezala, ez da, ikastaroa ipuinak zela kontau. Eta izango da, otsaien 11etan hasita, eta bi egun bakoitzan bi saio izango dira. Bata 3etatik 5etara, eta beste berri 6etatik 8etara.
Bai, esan zieten guraso batzuk agian, seitatiz aurrera ezingo zutela, eta beste batzuk irutan arratsaldeko lehenbiziko orduan, eta bueno, horregatik balantu ditugu, bai.
Bueno, nahi da benak badaki ustot izen emateko, kulturretxean bertan izen emateko aukera dagoela. Eta bueno, Peio, claro, zu ja ibilbide luzia, ja, bai ipuinak kontatzen, bai baita ipuinak sortzen ere.
Bai, sortzen eta kontatzen, eta bai, bat ditut ikastro, bai, ikastro desente, ematen ditut, eman izan ditut, eta pentsatzut, ondigan sasoia badugu eta emango ditugula.
Bueno,
batzuk ematen ditut gauza sakontzeko, eta bar, hau izango da oinarrizko ikastaroa. Uh-huh. Baten batek sekulan ez badu zer kontatu, edo zerbait kontatzeko gogua daukala, edo, bueno, animatu nahiko luke. Uh-huh. Saiatuko naiz jendia eroso sentitzen. Hala, ez da behar, hortarako trebatua izatea, edo, osea, bueno, trebatua ere, egon diteke, baina alegia, hasiko naiz, oinarritikan. Uh-huh. Orduan, jendia eroso sentitzeko alegin duko naiz.
Bueno, jendeak beldurrik ez izatea beraz, eta zerotik abiatzen nahi da benak bai, horra aukera ikuiko da bela.
Bai, oinarrezko gauzak esango ditut, kontatzeko momentuan, seme alabai, noski, bueno, gehien bat izango diak gurasoa, baina, bueno, izan daiteke baita, igual ez hitzaileen bat, edo norbait interesaturi dagoena aurrekin aitzeko, bueno, izan daiteke baita interesantia, bueno, batez ere gurasoak izango, pitzatzen du izango diela, edozein nagusi, edozein heldu izan daiteke, baita ere. Eta hori, aleituko naiz, kontatzeko, ipuia kontatzeko, edo kontakizuna kontatzeko, aurrekin komunikatzeko, oinarrizko pauta batzuk ematen. Eben, erraixa direnak, Ez da behar aktore izugarria izan behar hortarako. Aski da gogoa izatea, eta aurrekin komunikatzeko gogoa izatea. Fin, bi gauzoiekin, abia punto polilla da, hortarako.
Gogoa denbora, eta bueno, bestelako kontutxo aipatuko dituzu ikastaro horretan, ez? Badakite, igual, ezinezko bat eskatuko zutela, baina labur-laburrean, ipuin bat, guraso batek bere semea ero alabari ipuin bat kontatzeko, ze oinarri beharko dago. Aipatuzu gogua, denbora esan duenik, denbora behar dalako, eta denbora hartu behar da kontatzeko.
Bai, gauza simplia dira, baina importantiak, ez? Bata gogua, noski, gogua izatia, hortarako, gogua. Gogua, baina gogua bakarrik ez, gaur egunian bakizu. Nola gabiltza dena, denboraren kontra, erlojuaren kontra. Uh-huh. Eta kondibete izaten dut kontatzeko erlojua alde, saiatu behar dugu alde egoten. Hau da, munduko denbora guztia hartzen. Eta hori nola egiten dugu. Bueno, urduan pauta batzu saiatuko ez ematen, denboren alde lan egiteko. Uh-huh. Orduan gogua, denbora behar dugu, eta dugu behar dugu, noski, ipuia, jakin merko dugu aukeratzen, edo gu, nolapait, identifikatzeko ipuiarekin, gogoz kontatzeko. Ipuia zerbait esan behar dugu, emozioren bat, edo zerbait sentitu behar dugu. Hau da, zera sentitzea, barruan sentitzea, askuria egiten digula, edo klima, edo zerbait sentitzen dugula. Eta orduan hortarak, oi dugunean, gogoa dugunean, oi, gogoa izatea transmititzeko, partekatzeko, azken batean, komunikatzeko aurrarekin. Orduan, gogoa, ipuia behar dugu, kontakizuna, eta behar dugu denbora. Ego behar dugu lekua. Eta lekua, lekua kontatzeko zer, oinola antolatzen dugu. Bueno, eta gaur egunean lekuarekin ditugu hor saltza handiak, ze askotan, edozen lekutan kontatzen ditugu, eta ikusiko dugu espazio batzuk, ba, fin, hitzaren eta denboren kontra jokatzen dutela. Dispersio handia dagoelako. Orduan, saiatuko naiz pauta batzuk ematen baitere, a ber, hobeto zentratzeko aurra, eta arreta gehiagorekin jarraitzeko kontaketa, ba, hor irizpide batzuk ematen, saiatuko naiz. Eta, bueno, eta gero horrekin batera baina hortikan aurrera bazer, ba, hortikan aurrera ba. Ba, bueno, saiatuko naiz esaten, ba, zer den kontatzea zer den azken finean, eta zoi zer den, ba, konfiantza transmititzen den zerbait. Orduan, konfiantza girua saiatuko naiz sortzen. Eta konfiantza, eta konfiantza zertzen du, konfiantza izatea ipuian, konfiantza aurraren gan, eta konfiantza norberaren buruaren gan. Eta, bueno, hor saiatuko naiz bitare pauta batzuk ematen, eta konfiantza sortzeko. Eta hortikan aurrera, ba, bueno, kontratuko ditugu ipuitxo batzuk, ni kontatuko batzuk, eta jo, pentsatuz batzuk kontatuko dutela. Bueno, ez dut inor behartuko, baina eta horria kontatzeko, ba, bueno, irizpide batzuk, ba, emango ditugu. Baina, niretzako garrantzitsuena aurrekin aitzeko guraso bezala, denbora alde balin badugu eta gogoak balin badugu eta espazioar alde eta tazea, bueno, hoi funtsezkoa dira. Eta horrekin ja, bide luze egin dezakegu. Geratzena, hitz horiek esantago, hoi, hortarako konbeni da geixeago hausnartzea. Ze gaur egunean, hitz horiek, ba, esatia resa da, baina geopraktika ematea, ba, zailtasuna handia ditugu. Oso gizarte dispersuan bizi gehalako. Eta, bueno, da hor zehateko nahi, zaber, disperso, ez egoteko hain disperso, eta denbora hartu eta gogo hori nola esperimentatu dezakegun. Eta aurra nola liuratu dezakegun, eta aurra txunditu, eta komunikatu, eta, bueno, hortaz, zehateko nahi.
Bueno, Peioz, nik ustotzuk, ibilbide luzia esan dugu, dokozula bai ipuina kontatzeakoan, zuk antzemango zinuan, ez da, aldaketa, kontaketetan, aldaketak aurrekin komunikatzeko moduan, ez? Bai, gaur, bueno, gaur egun daukun komunikatzeko modua, ipuina kontatzeko modua, ipuinen...
Bai, bueno, gauza asko esan ikizke, baina hola azkar esateko nik esagunuke... Alde bat diga, bueno, bi gauza esako dizkizut, gauza gehiago esan egiteke, baina ez gu denborarik, bi gauza esako ditut. Bat, ni nintzat hasi nintzen nian, eta, bueno, ja, goita marrute eba dia, luze, pasatxo ja, baina, ligo bat zen aiz orduan, gauza gutxi programatzen ziren kulturaldetik, antzerkide gutxi, eta kontaketare bat esan diganez. Eta, programatzen zenun kontaketa eta urubiltzen ziren, ba, iru urtekoak, zortzi urtekoak, amabi urtekoak, eta, fin, denak antxe, familian bezala. Hori, ja gaur egunean, asko aldatu da. Programatzen dira, ba, igual, ba, iru lau urtekoak, edo, seiz hau zortzi urtekoak, edo. Eta programatzen bai juzua seiz urtekoak, urubiltzezkizu, ba, oso txikiak. Hori zainiteke, ez dakit, egia da aurrentzako programatzen dela gehien bat, baina aurren barruan ere oso txikientzat. Iurun, ja urbiltzizkizu ja txupetia dutela ahoan, eta zoritxarrez 6-8 urtekokin, eta jo, ja hor oso gutxi kontatzen da, eta bar. Bueno, dena den ikastara hau izago da txikientzat, baina hor esateko nik ustut adina asko jatsi dela. Egia da, pedagogia ikuspegitikan, ba, gaur egunean pedagogo guztiek eta psikologo esate dute, ba, onurak, ez, kontatzeko onurak, zei garantitxua den, atentzioa mantentzeko, eta isiltasuna sortzeko, eta geho baitere, ba, hizkuntza garatzeko, eta, fin, adimen emozionala baita garatzeko, fin, goza askotarako, ez, onurak. Benik esan nuke, adina asko jetxi dela, gehiagi, fin, alde hartzatik. Eta geho, oi, punto bat esagun nuke, eta geho beste puntua esagun nuke, aipatuko nuke gaur egun oso, a ber, gizarte oso gauza kitzigarri gehiegi dagoela. Hau da, estimulo gehiegi, eta horrek zek dakar, ba, izugarrizko dispersioa. Eta, gau, ezin gira haitxu kontatzen, eta ezin gira haitxu alde berian arrautza prakitzen, eta ezin gira haitxu alde berian telebizte ikusten, talde berian txateatzen, eta sakeleko telefonokin, eta ezin dugu. Eta horrek eskatzen du, ba, a ber, denborarekin, edo denboren, denborarekin, bai, zen nolako harremana dugun aztertzea. Dik uste hor komendi dela gaur egunean, denborarekin dugun harremana aztertzea. Geo, nolapai, denboren alde jokatzeko. Eta ez hain disperso egoteko. Nik esagun nuke, denbora gutxia asko aldatu zaigula. Bat ez internete sartu ezke hostigan, eta sakeleko telefonoarekin, eta bar. A ber, ez da horrein kontra, eh? Baina bai, hauek sartu ezke hostik, doi sartu da azkeneko, ba, bueno, amabos urtuetan, gehien bat, azkeneko amar urtuetan, gehien bat garatu da, ba, bueno, gauza batzutako, ba, errestasuna undia dugun bezala, informazio begira eta tabar, beste gauza batzutako hanka motz geratu gera. Eta sinpletasuna gauza batzutako galdu dugu. Eta, bueno, hor nik uste dut komeni dela gauza batzuk ez algaltzea. Ez bakarrik ipuia, baizik komunikatzeko forma batzuk. Esate baterako, ba, bueno, beti komunikatu izan du gera bezala. Era zuzenean, ni eta zu alkarri begira kontatzea, besterik gabe. Eta ez era virtualean bakarrik. Era virtualea oso dago, baina baitere ez, era zuzenean jakin berdu komunikatzen, eta hor nik uste dut gero eta zailtasun gehiago dagoela gizartean, eta bai, gero eta nabariago da. Badirudi komunikatzeko behar dugula tresneria pila. Eta askotan komunikatzeko nik esatuko asko maitatzen zaitut esateko, ba, ez da gabe, jakin berko dugu esaten, ba. Eta aur txikiekin zesan egan ez. Aurrik txikiekin komunikatzeko bitarteka hori gabe jakin berko dugu komunikatzen. Eta, bueno, hor eskatzen du, bai, ez galtzea gauza batzuk. Nik hori asko azpimarkatzen dut, fin, nola bai. Eta, bueno,
Guzti horretaz hitz egingo zu, oso ondo. Ba, horrekin gelitzen gaz, gure entzulei bai gonbita, ba, guzti honetaz hitz egin, hausnartu...
Bai, animatu behi ezela, eta, eta lasai, inork, batek ez badu kontratu nahi ezerrez, ba, nik ez dut inor derri hortuko. Baina, bueno, nik uste dut, gai, ez bakarrikan nola kontatu behizik, gaur kontatzeko dauden arazoak. Edo komunikatzeko, nik esan duke, ze kontatzea azken fina da komunikatzea, eta komunikatzeko dauden ditugun zailtasunak, gizartean ditugunak, eta bueno, horren zehatuko naiz horri buruz mintzatzen, eta horri buruz, ba, gauza argi batzuk, baitere, gauza argi garriak esaten.
Oso no, Peio, ba hori ikastaroai daukizunez. Ea, ba, jende animatzen dan,
eta... Ba, ikastaro baina hobeto garatuko duguta, argiago hendikan esako.
Oso ondo. Bueno, Peio, azkenengo galdera, ez dakit eskuartean badukozun proiekturik, libururik argitaratzeko, etaratzeko, edo zertan zabiltzen?
Bueno, ba, bitu, egun hauetan, eta hendikan ez dut ez ainor plazaratu eta... etxera bihali diate una hoetan pamiratik ama poema liburu bat, barruko leioa izena du. Lehen urte batzuk atera nuen zuni liburua, eta gero jira biraren atera nuen, oia atera dut barruko leioa. Hau da, barruko leiotik gauza mundua begiratzen. Pixka da apustua da. Eta, bueno, hoi atera berria, fira, aste beteko liburua, benik ari labete batea orkestuko dut, edo, bueno. Zagio, bai, uda berri jontan baterako dia beste pare ba liburu. Bat igelaren inguruan, eta gio beste bat, ba, zea batena. Josep poren sudurra izena du, ba, gauza graziosua, eta hoi izango da, historio bat, ba, arazo batena, izan daitekena. Joaten dena ospitalea, ba, ipuia kontatzera. Baina, da hor deskribateko du bere prozeso guztia. Bera, joaten da ospitalea, gaixo da, eta gaixo dago, eta, bueno, azkenian bihurtuko da betako payaso.
Eta... Ba, bi proiektu txo horre, ikusten duk geldi esabizela, eta lanien esabizela. Tope.
Ipui bat, beste ipui batzuk, eta, bueno, eta geho, ba, kontatzen eba ditut, beste, eta geho beste ikastro batzu bat ditut, eta eman beharra, eta, bueno, saltxan hor.
Saltxan.
Eta geho tartekare, bueno, saltzen naiz, Mondragon Universitatea, UESira, hor fakultatera, ba, bueno, horre bat ditut gaza batzuk, eman beharra, apiriletekan aurrera, eta, bueno, en fin, kolaborazio batzu bat ditut. Egi esan bat, eta geho ikasin ere bai, eta bueno, en fin, bai jut.
Martxan orduan. Ikusten dugu gure etxean Augustoren botella da. Orain hor
dago. Ah, bueno, Bito, primizi bat esango dizut Augustoren botellari buruz. Bai, goza posgarria gaina. Ze hoy indela eta hoy jende ya inork ez aquí. Hemen esango dizut.
Bueno, lasai, dos coño orgen zuten.
Ba, Augustoren botella jakin. Bueno, atrás de euskeraz Barcelonan, ese Barcelonako agitlatxe batek egin zuen. Eta aterazen baitere gazteleraz. Bueno, eta hor arkitratu dute Argentinan, gazteleraz dago, eta justu oeun hauetan bidali diate ba Arabiatikan, ze Arabian ere publikatu dute liburu hori. Augustoren botella,
Arabez,
bai. Arabiar Emiratuetan, Nork esango luke ni Augustoren botilla.
Bai, simpletasunan aldarria, ez?
Ja, egun hauetan, dago, ja, Arabiar Emiratotan ipui hori. Eta bializeten, ondela, aste bat, bializeten, bializeten etxera liburua, Arabiera ziratzi ja, eta gau, pixkat, eta geratu nintzen, ba, ze gau, Arabiera zpanekien, baina, justu, dena alderantziz irakurri behar baita.
Bai.
Gau, nik liburua banejatzen, beti eskeratikan eskubida, hemen da dena alderantziz, eskubitikan eskerrera. Baina, eta, bueno, goza bitxilla bezala, ba, hoxien kontatzeko izuet. Ba, liburu hori, aipatu duzuna, kustu Arabieraz dagoela argiteratua. Fin, bueno, hor dut posgarria.
Bueno, ba, koitzak, ipuin bakoitzak bere bide egiten dago, eta ondo dago, ez? Bide luzeak eta urruneko
izatea. Arrakasta ondia doka liburu, eta, bai, badauka, bai, egia oso gustora geratu nintzen liburu horrekin. Oso simplia da, baina bai itxu mezu batzukola. Eta egot jakinduri zarreko zeakin ere hor topo inuen, ideazterakoan, eta bai, oso gustora geratu nintzen liburu horrekin. Augustoren botila izena du. Bai.
Osea. Oso ondo, Peio, ba, mi esker hemen izatearen txapa irratian, bai. Aurkesten ikastaro, eta beste kontu batzutaz behitzin du.
Vale.
Ikastaro, bai. Ondo segit, animo. Venga, bai. Agur.
Agur.
Apeia inorrakin, hitz egin dugu ikastaroaz, ipuina kontatzeko moduez, denboraz, gauza simplez. Eta helduaz irratxeoko amairara, hiru elkarrizketa izan ditu gaurko honetan oinarri, gurasoak saioan, gauza ezberdinak hitz egin dugu. Motxila, bakoitza dukan motxila hitz egin dugu itxarokin, ba, tamalez, askotan, ba, sama bihurtzen denean motxila. Poliki-poliki askatzen joan behar zen motxila, aipatzen zen berak itxarok, eta bueno, a ber, dano beharik eta hori egiten dugun. Komeni jakuta askotan, ez? Lur eta amets, egitasmo esautu dugu. Egitasmo erraldoia, esango nuke. Berreun horriko historia liburu bat oinarri hartuta, mai jolasa, webunea, marrazki bizidunak. Denotzen da nierrex gauez, gauez. Ipuñak eta abestiak. Danak biltzen dira lur eta amets egitasmoan. Eta honetarako aintzine mendizabalekin itzein dugu. Eta bueno, jarraituko dugu, ze ez da geldi egongo dan egitasmoa, aurrera ingo dugu eta helduleku berrizek izango ditu seguraski. Eta maitzeko, Peio Añorga ipuin sortzaile, ipuin kontalariakin itzein dugu. Eta bertan, berakin, ba, ipuin gintzaz, ipuina kontatzeko moduaz, ipuinak kontatzeko ero aurrekin komunikatzeko moduan egon dien aldaketez hitz egin du. Ondoloin. Muxu bat eta bioin honekin, abesti honekin, egumongo jau amaiera gure gaurko saioai. Gaurko honetan, elkarrezketa ezberdinak lotzeko, gaueko entziklopediako eskorra erabili dugu. Princeses Barbudesen proiektua katalanen sortu eta euskarara ekarria 2014 urtean grauta. Ikusten duzen bezala, Maialen Lujanbio ero Joseba Tapia bezalako ba, kolaborazioak dauzkana. Ondoloin buru bat eta gure jostaliozko tresnak jundun. Ba, hau, arrasaten egon ziren, tamales ez gina joan, baina berriro behemendi zehar balin bada bizte, ba, joateko moduko kontzertutxua. Gaueko entziklopedia koskorra. Ondoloin, buru bat eta bioin, ondoloin. Besterik gabe eskerrik asko horregotearen, eta hemendik hamabostegunetara, ba, elkarren entzungo bazlakoan, ondo segi eta... Ánimo.